Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Ndwimana, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Machi 5 mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 FM Mombasa, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta avalia njuga mapambano dhidi ya ufisadi nchini mwake.
Hii vita hatutaishinda kwa mazishi, kwa harusi, sijui wapi. Hii vita tuko na wale ambao wamepatiwa kazi na jukumu ya kufanya hiyo kazi.
Na vile vile katika habari nyingine, serikali ya Burundi imeamuru ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa kufunga milango yake nchini humo baada ya miaka 23.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Patrick Nduwimana.
Maafisa wa usalama wa Sudani leo wamemwachia huru kiongozi mmoja wa upinzani aliyekuwa jela tangu Disemba mwaka jana akihusishwa na maandamano ya kuupinga utawala wa Rais Omar al-Bashir. Omar al-Digir, kiongozi wa chama cha upinzani Sudanese Congress Party, alikamatwa na kufungwa jela siku chache tu baada ya kuanza maandamano ya kupinga hatua ya serikali ya Sudan ya kupandisha bei ya mkate hapo Disemba 19. Licha ya kuachiwa huru, Digir leo amesema ataendelea kuitisha maandamano dhidi ya utawala wa Bashir. Hadi hivi sasa kuna karibu viongozi wengine 40 wa chama hicho cha kisiasa wanaoshikiliwa na maafisa wa usalama. Maelfu ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Algeria leo wameandamana tena kwa siku ya 144 mfululizo katika mji mkuu Algiers kupinga rais kumradhi. Maelfu ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Algeria leo wameandamana tena kwa siku ya 14 mfululizo katika mji mkuu Algiers kupinga rais Abdelaziz Bouteflika kugombania muhula mwingine wa 5 kwenye uchaguzi unaopangwa kufanyika mwezi ujao. Licha ya maandamano kuanza Februari 22, rais Bouteflika alitangaza Jumapili kwamba atagombania tena kwa muhula huo wa 5, lakini amesema hatomaliza muhula huo iwapo atashinda uchaguzi. Maandamano hayo yaliyoanza katika mji mkuu wa Algiers yameenea katika miji mingine pamoja na nchi jirani ya Tunisia, Ufaransa na Ubelgiji. Waziri mkuu wa China Li Qiang amewaonya wanachama kwamba uchumi wa China unakabiliwa na changamoto kubwa mwaka huu kufuatia mgogoro wa biashara unaoendelea kati yake na Marekani na kukua kwa uchumi wa nchi kwa kiwango cha chini. Katika hotuba ya mwaka wakati wa kufungua kikao cha bunge la wananchi, Li amewaambia wajumbe 3,000 kwamba serikali inatarajia uchumi wa taifa utaendelea kukua mwaka huu kwa kiwango kilicho kati ya 6% na 6.5%. Japokuwa nchi nyingi za dunia zinahisi kwamba kiwango hicho kinaridhisha, Li amesema ni kiwango kidogo ambacho China haijawahi kushuhudia katika kipindi cha miaka 30. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameelezea imani yake kwamba mazungumzo ya biashara na China yanayolenga kufufua viwango vya ushuru kwa bidhaa za mabilioni ya dola huenda yakafanikiwa. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Akiongea na wakulima katika jimbo la Magharibi ya Kati la Iowa ambalo limepigwa vibaya na mzozo wa biashara kati ya Marekani na China, Pompeo amesema mkataba wa biashara na China lazima uwe ni ule ambao hutatekelezeka. Kuhusiana na China, fursa ya kuingia katika soko inakuja na lazima tufanye kwa njia ambayo tunakuwa na mifumo ambayo inaweza kuimarishwa. Haisaidii kutia saini mkataba mwingine au waraka mmoja kama njia za kuimarisha na kutekeleza ni ya dhati hazifanyi kazi. Kwa hiyo, cha muhimu ni kutekeleza na kuimarisha mifumo hiyo ili ifanye kazi vizuri zaidi. Ziara ya Pompeo imekuja siku kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuitaka China mara moja kufuta viwango vya ushuru kwa bidhaa za kilimo za Marekani. Jarida la Wall Street limeripoti mkutano kati ya Trump na rais wa China Xi Jinping kukamilisha makubaliano hayo yanayohusu mkataba wa biashara baina ya mataifa hayo mawili huenda ukafanyika Machi 27.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio zetu za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, viongozi wa Pakistani leo wamesema wamewakamata watu kadhaa wanaoshukiwa kuhusika katika shambulizi la kigaidi lililoendeshwa mwezi uliopita katika eneo lenye mzozo la Kashmir. Miongoni mwa waliokamatwa kuna ndugu wawili wa kiongozi wa kundi la Jaish-e-Mohammed lenye ngome zake Pakistan, linaloshutumiwa na India kufanya shambulizi hilo la Februari 14 lililoua maafisa 40 wa jeshi la India na kuleta hofu ya kutokea vita vingine kati ya majirani hao hasimu. Wizara ya Pakistani ya mambo ya ndani imesema Mufti Abdul Rauf, kaka wa Masud Azhar, kiongozi wa kundi la Jaish-e-Mohammed, pamoja na Hamad Azhar, ndugu wa karibu wa Azhar, ni miongoni mwa watu 44 waliowekwa rumande huku uchunguzi ukiendelea. India iliishtumu Pakistan kulisaidia kundi hilo la Jaish-e-Mohammed ambalo huendesha mara kwa mara mashambulizi ya kigaidi nchini India, lakini Pakistan ilikanusha shutuma hizo. Watafiti leo wanapanga kumuonyesha mtu wa pili haonyeshi dalili ya kuwa na virusi vinavyosababisha ugonjwa wa ukimwi baada ya kupandikizwa sel ndani ya mwili wake na kuacha kutumia dawa za ARV. Utafiti uliofanywa na Profesa Ravindra Gupta wa chuo kikuu cha London na kuchapishwa jana kwenye gazeti la The Nature unaelezea kwa kina kuwa mtu huyo hana tena virusi vya HIV baada ya kuacha kutumia dawa za ARV kwa kipindi cha miezi 18. Bwana huyo aligundulika alikuwa na HIV mwaka 2003, alianza kutumia ARV mwaka 2012, alipandikizwa sel ndani ya mwili wake mwaka wa 2016.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu ni huko nchini Burundi, ambako ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa nchini humo imefunga milango yake moja kwa moja tangu jana, na wafanyakazi wake wa kigeni watalazimika kuondoka nchini humo. Hatua hiyo imechukuliwa ikiwa ni takriban miezi mitatu baada ya serikali ya Burundi kuamuru kufanya hivyo kwa madai kuwa hamna tena haja ya kuwepo ofisi hiyo nchini Burundi. Na hiyo ni baada ya miaka 23. Tuungane na mwandishi wetu Haidallah Hakizimana kutoka Bujumbura kwa taarifa kamili.
Serikali ya Burundi kupitia waziri wake wa haki za binadamu katika mazungumzo maalum na redio ya taifa amehakikisha kuwa hapakuwa na haja ya kuwepo tena ofisi hiyo, maana hamna tena dalili za vita hapa nchini na sekta ya uheshimishwaji wa haki za binadamu imepiga hatua kubwa. Kumekuwa na wasiwasi kuwa sasa hali ya uheshimishwaji wa haki za binadamu itashuka kufuatia hatua hii. Waziri wa Burundi wa haki za binadamu anakanusha hilo na kukiri kuwa ushirikiano kati ya serikali ya Burundi na kamishna mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu mwenye makao yake mjini Geneva utapitia katika njia zingine.
Mimi sioni kwamba watu wanaweza kuwa na hofu ukiukaji wa kiatamu watakuwa atauti, sababu nyinyi watangazaji mpo na mtaendelea kuripoti ukiukaji wa haki za kibinadamu, na serikali iko tayari kushughulikia masuala hayo kwa kuadhibu watu ambao wanakiuka haki za kibinadamu. Taasisi ni nyingi, na sisi tunaendelea kushirikiana na Umoja wa Mataifa, idara ya haki za kibinadamu, kupitia njia zingine, sababu zile ofisi zilikuwa 14 ulimwengu mzima, sasa zinazobaki ni 13 katika hii dunia ambayo inakuwa na inchi karibu 200. Mnakuja mnaelewa kwamba hakuna haja ya kuwa na ofisi wakati hali ni shwari katika inchi.
Kwa kipindi cha miaka 23, jukumu kubwa la ofisi hiyo lilikuwa kufuatia kwa karibu na kuorodhesha visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu hapa Burundi na kuchapisha ripoti zilizokuwa zikitumiwa taasisi husika za Umoja wa Mataifa. Tangu mwaka 2016, uhusiano mazungumzo kati ya serikali ya Burundi na taasisi ya Umoja Mataifa Orizorota. Hii ni kutokana na ripoti ya ofisi hiyo ya mwaka 2016 kutuhumu baadhi ya taasisi za serikali kama jeshi, polisi na idara ya ujasusi kuhusika katika visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu kama mauaji, mateso, kufunga watu bila sababu na wengine kutoweka. Mwezi Disemba mwaka huo huo 2016, serikali ya Burundi ilitangaza kusimamisha uhusiano na ushirikiano na ofisi hiyo kwa hoja kuwa ripoti hiyo ilikuwa ya uongo. Miaka miwili baadaye, tarehe 5 mwezi Disemba mwaka jana, yani miezi mitatu iliyopita, serikali ya Burundi ilituma barua kwa kamishna mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu ikiomba ofisi hiyo ifungwe mara moja kwa hoja kuwa hamna tena haja ya kuwepo ofisi hiyo hapa nchini. Kamishna mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu aliomba mazungumzo yafanyike kuhusiana na utaratibu wa kufunga ofisi hiyo, mazungumzo ambayo kwa mjibu wa tangazo kwa andishi wa habari la ofisi hiyo jana yalikamilika tarehe 28 mwezi Februari na uamuzi wa kufunga ofisi hiyo ukachukuliwa. Haidara Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Nikiendelea na sehemu ya pili ya habari za dunia, mgombea wa chama cha Democrats aliyeshindwa kwenye uchaguzi wa 2016 Bi Hillary Clinton amesema hana nia ya kugombea tena kwenye uchaguzi wa 2020. Katika mahojiano na televisheni moja ya mjini New York, Clinton amesema, "Sintagombea, lakini nitaendelea kufanya kazi, nitaendelea kusema na kusimamia kile ambacho ninakiamini." Tayari wa Democrats wengi wakiwemo wabunge wanawake watano wamekwisha tangaza kwamba watapigania urais kwenye uchaguzi wa 2020 kuweza kuchaguliwa na chama chao kabla ya kwenda kushindana na Rais Donald Trump. Clinton amekiri kuwa amekwisha toa ushauri kwa wengi miongoni mwa Democrats hao ambao wanapania kugombea kiti cha urais. Anasema aliwaambia kila mmoja wao wasipuuzie jambo lolote japokuwa wana matatizo mengi na ahadi nyingi kutotimizwa na utawala huu. Pakistani imezuia manuari ya India kuingia maji yake huku mgogoro ukiendelea kuongezeka baina ya nchi hizo mbili hasimu zenye silaha za nyuklia. Haya yanajiri siku chache baada ya nchi hizo mbili kuripoti kudungua ndege za kivita katika sehemu yenye mzozo ya Kashmir na kusababisha hofu ya kutokea vita vingine, nchi zenye nguvu kubwa duniani zikichukua hatua za haraka kuzitaka nchi hizo kujizuia kuingia katika vita. Msemaji wa jeshi la majini la Pakistan amesema manuari ya India haikulengwa kulingana na sera ya serikali ya kulinda amani. Msemaji hakutoa taarifa zaidi kuhusu mahali manuari hiyo iligunduliwa. Hakuna maelezo mwafaka iwapo manuari hiyo ilikuwa imeingia kilomita 22 mpakani au katika kilomita 370 zisizo na mzozo. Hili ni tukio la kwanza tangu mwaka 2016 Pakistan iliposema kwamba ilikuwa imeifukuza manuari ya India kutoka maji ya Pakistan. Hakuna taarifa yoyote imetolewa na maafisa wa India.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ya kujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na tukiendelea ripoti zetu, tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo kikao cha sita cha kila mwaka cha ugatuzi nchini Kenya kimefunguliwa hii leo Jumanne katika jimbo la Kirinyaga, ambapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameahidi vita dhidi ya jinamizi la ufisadi vitaendelea nchini humo. Tuungane na mwandishi wetu Kennedy Wandera kwa taarifa kamili.
Legislative framework are essential to fully realize devolution. That's why the Kenyan law...
Kando na ilivyokuwa katika mkutano wa tano wa kila mwaka wa ugatuzi nchini Kenya katika jimbo la Kakamega mwaka jana, ambapo magavana na maseneta walitofautiana peupe kuhusu mfumo wa uongozi utakaodhibiti utekelezwaji wa sheria na urahisishaji wa utoaji wa huduma kwa wananchi, awamu hii ya sita wajumbe zaidi ya 6,000 wanakongamana katika jimbo la Kirinyaga kushauriana jinsi ya kufanikisha, kubadilisha, kupima na kuwajibikia utoaji wa huduma hizo muhimu kwa wananchi.
Agriculture is the largest contributor of Kenya's GDP.
employees and have maintained an average of 27%.
Akizungumza katika kongamano hili, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amewazomea viongozi wasiowajibika, wasiofuata mifumo iliyowekwa kuimarisha ufanikishaji wa kupatikana kwa huduma bora kwa wananchi.
52% of ordinary revenue ile tunapokea kama kodi kutoka wa Kenya. 52% inaenda kwa mishahara ya wafanyikazi wa serikali. Alafu another 30% inaenda kwa recurrent expenditure. Ile ambayo imebaki kuhudumia wananchi milioni hiyo nasema karibu 50 million ni 20%. Surely there is something wrong in that equation.
Lakini aliyoyasisitiza sana Rais Kenyatta ni kuwepo kwa pingamizi kutoka kwa wanasiasa dhidi ya juhudi za kupambana na ufisadi. Serikali yake tena imejikuta ikikabiliana na madai ya ufujaji wa fedha za umma. Mfano, imeripotiwa kuwa takriban shilingi bilioni 21 zilizowekwa katika ujenzi wa mabwawa yakiwa ni makubaliano kati ya serikali na kampuni ya Italia. Maeneo kadhaa nchini Kenya zimefujwa. Makampuni 107 yanaendelea kuchunguzwa, huku waziri wa hazina ya kitaifa Henry Rotich akihojiwa Jumanne kueleza anachokifahamu.
Hii vita hatutaishinda kwa mazishi, kwa harusi, sijui wapi. Hii vita tuko na wale ambao wamepatiwa kazi na jukumu ya kufanya hiyo kazi.
Baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini Kenya wamekuwa kizisuta asasi za upelelezi na kupambana na ufisadi, lakini bwana Kenyatta anaelezwa kuwa matamshi sampli hiyo ni yenye kuvuruga juhudi za kupambana na jinamizi hilo.
Niliona mwingine akisema sijui nimeiba mali ya nani. Mimi namwambia, wewe tembea hapa Karura Forest hapa. Ofisi ziko hapo. Kwenda useme Uhuru kile ameiba. Shida iko wapi jameni? What is the problem? Lakini hii mambo ya kutishatisha watu ati kwa sababu umetaja kitu kwa mazishi, huyo mtu ambaye amekufa hata kusaidia? Yeah? Ule mtu ambaye akona uwezo wa kukusaidia ni DCI. Kwenda upeleke huko alafu useme nimepeleka kesi kulingana Uhuru Kenyatta sijui ameiba nini. Sawa. Nani amekuzuia?
Na katika kongamano hili la siku tano, serikali kuu na serikali za majimbo na washikadau muhimu wataweka mikakati ya kuboresha upatikanaji wa huduma bora kwa raia wa Kenya. Aidha, magavana wanatarajiwa kuzindua mkakati wa kupunguza matumizi ya serikali za majimbo hususan katika ulipaji wa mishahara ya wafanyakazi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukikuletea mambo mbalimbali ya vijana, burudani, michezo, starehe, siasa na mengine mengi. Ni kila Jumatano kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA.
Tukiendelea na ripoti zaidi, maelfu na maelfu ya wanafunzi waliendelea kuandamana hii leo katika mji mkuu Algeria kupinga dhidi ya dhamira ya rais anayeugua Abdelaziz Bouteflika kuendelea kugombania muhula wake wa tano. Wanafunzi wamekataa wito wake wa kuitisha uchaguzi wa mapema baada ya mkutano wa kitaifa kujadili mustakabali wa kisiasa, kiuchumi na kijamii wa Algeria. Abdushakur Abud na ripoti kamili kutoka chumba chetu cha habari.
Katika ishara ya kukaidi na kukataa wito wa rais Bouteflika, wanafunzi walijitokeza leo kwa siku ya 14 mfululizo wakitoa wito kwa kiongozi wao ajiuzulu na kuimba walete makomanda wa kijeshi na kikosi maalum cha polisi, sisi tuko tayari kukabiliana nao. Bouteflika aliyepata kiharusi mwaka 2015 na haonekani sana hadharani tangu wakati huo, yuko katika matibabu Geneva, Uswisi kwa wiki moja sasa. Aliahidi kwamba akishinda uchaguzi wa April 8 ataitisha uchaguzi mwingine wa mapema mwaka moja baadaye kufuatia mkutano wa kitaifa ambao tarehe itapangwa baada ya uchaguzi. Maandamano ya leo huko Algiers yanafanyika kufuatia wito kwenye mitandao ya kijamii kuwataka watu kukusanyika katika jengo la kihistoria la makao makuu ya posta mjini Algiers. Polisi walipelekwa katika maeneo ya kati ya mji ambako maandamano na mikutano imepigwa marufuku tangu mwaka 2001, lakini hawakuingilia kati wala kuwazuia waandamanaji. Kutokana na ukosefu wa upinzani wenye nguvu ndani ya nchi, kundi la wanaharakati lilopewa jina la Debout l'Algérie, yani tusimame wima Algeria, limejitokeza huko Faransa na wanachama wake wanajitayarisha na kutayarisha mikakati ya kuwasaidia wenzao nyumbani. Farid Yakar, mwanachama wa kundi hilo, anasema wamechoshwa na utawala ulioko madarakani na wakiwa nje wanataka kuleta ushawishi wao.
Pour faire j'ai envie de dire pression sur
ni kuziwekea shinikizo serikali za kigeni kote duniani na kuziambia kutounga mkono utawala uliopo na kwamba lazima kuwepo na kipindi cha mpito kitakachohusisha kila mtu.
Huko Ufaransa, wa Algeria wanaoishi uhamishoni wamekuwa pia wakiandamana hapo jana na Jumapili, na Yankara anasema kwamba wanapanga mkutano mkubwa siku ya Ijumaa tarehe 8 huko Paris. Samira Meyal, mkazi wa Paris, anasema ni lazima kuunga mkono wenzao nyumbani.
Nous avons entendu donc et vu
tumesikia na tumeona jinsi wenzetu wamejitokeza kwa hamasa huko Algeria. Kwa hivyo tunataka kuwasaidia kwa sababu wao ni wenzetu. Sisi na wakazi wa hapa tuna uraia pacha na tungelipenda kuambia kwa tumewasikia na tunawaunga mkono.
Huko Algiers wanafunzi pia wametoa wito wa kuwepo na mkutano mkuu siku ya Ijumaa, na wanasema wanatafakari juu ya kuitisha mgomo wa kitaifa kupinga juhudi za washauri wa Rais Bouteflika kumlazimisha kiongozi huyo kuendelea kutawala. Waziri mkuu pamoja na maafisa wa serikali wamekuwa kijaribu kwa rai wanafunzi na wananchi kuacha maandamano yao, na kwamba rais amesikia kilio chao, lakini inaonekana wanafunzi wamedhamiria kuendelea na malalamiko yao na vyombo vya habari vya serikali ambavyo awali havikuwa vikiripoti juu ya maandamano hayo, hivi sasa vimejiunga na vile vya binafsi kueleza hasira za wananchi. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Naam, msikilizaji, mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio kule nchini Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, hali kadhalika 107.8 kule Mombasa, Kenya, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, bila kusahau 98.1 Equator FM kule Kisumu. Hali kadhalika Radio Kaya nchini Kenya, na vile vile ABM 91.2 Dodoma, Tanzania, na 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, bila kusahau Raga FM kote kule DRC. Pia msikilizaji, wale wenye simu zao za mikononi, ingia kwenye simu yako ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Vile vile basi usisahau kwamba unaweza kuingia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini pia msikilizaji, ifikapo saa 3 kamili za usiku, usisahau kuungana nasi akiwapo Idi Gongo ndani ya studio kwenye kipindi cha Kwa Undani. Na leo tunamulika yapi? Hebu nikuulize Patrick, tutaangalia kule nchini Burundi hali inavyoendelea.
Na Burundi ni kwamba serikali imefunga kabisa ofisi ya Umoja Mataifa inayohusika na haki za binadamu baada ya kufanya kazi nchini humo kwa kipindi cha miaka 23.
Sawa kabisa, bila kusahau pia zile kasi ya kule nchini Algeria na hali ya kisiasa. Basi endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia watoto wa mitaani mjini Mogadishu nchini Somalia. Vita virefu vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo vimechukua maisha ya wazazi wengi nchini humo, ambao watoto wao wameachwa bila uangalizi na hivyo kujihudumia wenyewe. Wengi wao wanaishi katika mitaa ya Mogadishu, ghasia katika mazingira hatari, madawa haramu, uhalifu na manyanyaso. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Sheikh Nur anaripoti kutoka mtaa wa Mogadishu, ambako alikaa huko kwa siku kadhaa kuangalia maisha duni wanaoishi watoto hao. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Hussein Ahmed mwenye umri wa miaka 13 na Osman Daud mwenye umri wa miaka 14 ni miongoni mwa watoto wanaoishi katika mitaa ya Mogadishu. Kama walivyo wengi, wanatumia siku nzima kuvuta gundi ili kuepuka maisha mabaya na matatizo wanayokabiliana nayo. Wote wamepoteza wazazi wao katika mashambulizi ya mabomu ya kujitoa mhanga na hawana familia ya kuigeukia.
Nimewapoteza wazazi wangu wote kutokana na mzozo huu. Hivyo nikaamua kuanza kuwa mvuta gundi na kujiunga na watoto wa mitaani ambao hivi sasa baadhi yao ni marafiki zangu. Tulikuwa tunakula vakula ambavyo vimebaki kwenye migahawa, lakini tunafahamu kwamba tunahitaji msaada kila mtu ili kutusaidia kusoma, kusudi tuweze kuacha tabia hii ya kutumia dawa.
Wanasema kila wakati ni mapambano ya kuweza kuishi.
Mara nyingine najihisi uoga hata kulala, ili niweze kuepuka jinamizi la usiku. Lakini siwezi hata kidogo. Ingawaje wakati mwingine nahisi ni vizuri nikiamka natokwa na jasho na hofu nilionayo. Lakini siku inayofuata naanza kuzunguka mitaani na kurejea katika hali ile ile ya mzunguko wa kutisha ya maisha mitaani.
Miongoni mwa hatari zinazokabili watoto wa mitaani, milipuko na mapambano katika mji ambao umegubikwa na mizozo kwa miaka 30. Ahmed Din wa taasisi isiyo ya serikali ya Somali Peaceline anasema watoto wa mitaani wanakabiliwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu.
Go corp in ayaga la duro violence ay ku dhacdo again violence ay ku dhacdo waxa ku dhacdo in rape ku dhaco.
Hatari za watoto hao wanazokabiliana nazo kila siku au kukumbana nazo ni pamoja na kuuana, ubakaji, ajira kwa watoto, wanatumiwa katika mizozo ya silaha kama wanajeshi watoto na makundi yenye msimamo mkali na mambo mengine mengi.
Dean anasema watoto mitaani kama hawa kwa kiasi kikubwa hawaonekani katika harakati za mjini kwenye mitaa yenye msongamano mikubwa. Maafisa wa serikali wanasema wanafanya kazi kupambana na tatizo kwa kufungua vituo vya kuhudumia watoto mjini Mogadishu. Mohamed Abdi Ali ni afisa mwandamizi wa ulinzi wa hifadhi ya watoto katika Wizara ya Wanawake na Haki za Binadamu.
Arutas weli socota dawladda
kama serikali tayari tumefungua vituo vya kuhudumia watoto vinavyoendeshwa na Banadiri utawala wa kimikoa mjini Mogadishu na kitengo kingine ambacho kimeanzishwa na mkuu anayeshughulikia masuala ya ulezi Generali Bashir Gobe, na yote haya yanafanyika ili kuwasaidia watoto hawa wenye shida.
Kwa sasa maelfu ya watoto kama Hussein na Osman bado wako mitaani wakiwa na matumaini ya kesho itakuwa ni siku nyingine ambayo ni njema zaidi kwao.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Muda mfupi ujao utaungana naye Patrick Ndwimana kabla ya kukamilisha matangazo haya kwa kutusomea habari, muktasari wa habari.
Mgombea wa chama cha Democrats aliyeshindwa kwenye uchaguzi wa 2016, Bi Hillary Clinton, amesema hana nia ya kugombea tena kwenye uchaguzi wa 2020. Katika mahojiano na televisheni moja mjini New York, Clinton amesema, sintagombea lakini nitaendelea kufanya kazi, nitaendelea kusema na kusimamia kile ambacho nakiamini. Maafisa wa usalama wa Sudani leo wamemwachia huru kiongozi mmoja wa upinzani aliyekuwa jela tangu Disemba mwaka jana akihusishwa na maandamano ya kuupinga utawala wa Rais Omar al-Bashir. Omar el-Deghir, kiongozi wa chama cha upinzani Sudanese Congress Party, alikamatwa na kufungwa jela siku chache tu baada ya kuanza maandamano ya kupinga hatua ya serikali ya kupandisha bei ya mkate hapo Disemba 19. Na licha ya kuachiwa huru, Deghir leo amesema ataendelea kuitisha maandamano dhidi ya utawala wa Bashir. Na maelfu ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Algeria leo wameandamana tena kwa siku ya 14 mfululizo katika mji mkuu Algiers kupinga Rais Abdelaziz Bouteflika kugombania muhula mwingine wa tano kwenye uchaguzi unaopangwa kufanyika mwezi ujao.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Na kwa niaba wote walioshiriki matangazo leo, msimamizi Abdul Shakur Abud, Mwelekezi Aida Isa na Fiona Wamai kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.